Вітаю. Гэта Крысціна Дробыш, акторка, удзельніца праекта «Малус». Мы пачынаем другі сезон нашага падкаста, і нам вельмі важна ваша падтрымка. Таму, калі вам падабаецца праект «Малус», запрашаем стаць яго патронам на платформе Patreon або падтрымаць данатам. Усе спасылкі і падрабязнасці вы знойдзеце ў апісанні да гэтага эпізода. Дзякуй. Вельмі файна, што вы разам з намі. Прыемнага праслухоўвання. Прымальнасць не ўсяго нябыцця. Каб неўзабаве працягнуць чытаць кнігу, яе пакінулі менавіта тут, на высокай камодзе белага колеру, якая, нягледзячы на гады, ўсё так жа зачаравальна пахла дрэвам, ды чый узрост, тым не менш, дапамагалі адлічваць дробныя, але шматлікія і глыбокія расколіны на яе паверхні, нібы старэчыя зморшчыны. Вядома, меліся і іншыя кнігі. Іх налічвалася не дзве і нават не пяць, якія чакалі свайго дачытання. Але іх месца было на паліцах разам з астатнімі, якія даўным-даўно адкрыліся свайму чытачу, зрэдку перачытваліся або толькі спадзяваліся на сваю чаргу, у скрайнім выпадку, на пісьмовым стале ў адным з высокіх стосаў. Калі б той самы чытач ведаў, ён бы ніколі не пакінуў яе чакаць нават тут. Бо варта было пакінуць гэтую кнігу ў адзіноце, няхай і на трохі, як сказы пачыналі бегаць на выперадкі. Літары скакалі адна праз другую, як дзеці ў казла, а сэнсы і зусім жылі сваім жыццём. Адны сыходзілі ў глыбокую дрымоту, пакуль іх пяшчотна не абудзіць уважлівая думка. Другія адпраўляліся прэч назаўжды і больш ніколі не вярталіся. А іншыя непрыкметна каналі, даючы месца для нараджэння новых. Тое ж адбывалася і са зместамі. І чым мацней разганяліся стрэлкі гадзінніка, тым болей у ёй усяго мянялася, тым больш непазнавальнай яна рабілася. Варта было паддацца на кароткі шпацыр – або з кім пагутарыць, не кажучы ўжо пра тое, каб паспаць, як яна ператваралася ў зусім іншую кнігу. І не пазбегнуць тады знаёмства наноў, даводзілася брацца з самага пачатку, як першы раз. А калі захапіцца фільмам, растварыцца ў музычнай кампазіцыі ці атрымаць асалоду ад карціны, то і зусім. У такім выпадку не толькі саму кнігу не пазнаць, але і кампазіцыю ці стужку. Мала таго, было ўжо не пазнаць, што чым з'яўляецца, бо паміж імі закручвалася ўласнае неўтаймаванае жыццё. Так аднойчы здарылася, што малы з адной стужкі, які быццам нарадзіўся ў казцы ад дрэва бацькі і прахалоды ў спякотны дзень маці, апынуўся ў той кнізе ды пачаў сакральнасць драпаць экзістэнцыяльнасцю пухнатай сіняй легітымнасці трансцэндэнтнай анталогіяй кампетентнай амбівалентнасцю ў модусе сінгулярнай сінкрытычна-маркетынгавай дыджытал-гістэрыкі ў стане дэпрэсіўна-вегетасасудзістай інтэрпрэтацыі когнітыўна-дыфузных трансфармацый халерыка-астэнічнага барытона ў міноры фрактала нятоеснай празрыстасці. З'ява то была, вядома, распаўсюджаная. Толькі чытачу ад таго лягчэй не станавілася. А часам магло быць і зусім небяспечна, бо ў той кнізе проста было згубіцца. Пайсці па слове, радку, старонцы, а далей незаўважна дайсці і паглыбіцца ў гісторыю, з якой немагчыма было вярнуцца, бо яна сыходзіла ў іншую кнігу. А адтуль у сотні другіх кніг, якія зводзілі ў дзясяткі тысяч іншых кніг. Гэта падобна нават не да багны, якая каварна зацягвае, але да лабірынта, у якім ты быццам сам мэтанакіравана заблытваешся, і які ўжо ў сваю чаргу патанае ў дрыгве, чыя субстанцыя абцягвае з усіх бакоў, запаўняе сабой любыя пустэчы, не шкадуючы нават самыя маленькія і малаважныя. Паводле адной з падобных гісторый пэўныя дотыкі, адначасовыя ды сакрэт, да якіх менавіта месцаў, рабілі цела зусім лёгкім, што можна было падарожнічаць па ветры ці наадварот, настолькі цяжкім, што і ў дзесяцём бы не выкрасці. Калі паслухаць нешта шурпатае, але гэта таксама таямніца, што менавіта, магчыма спасцігнуць, як грукаць без рухаў або прыгожа спяваць моўчкі. Некаму можа падацца, што патрэба рэдкая, але калі ўсе вакол спяць, а хочаш прывабіць бзюрка, бо яны асабліва ахвочыя да прыгожых спеваў, якія найболей патрэбны акурат у моманты, калі ўсе спяць, то здольнасць надзвычай карысная. Тых, хто не здаўся ў вайне са сном, бзюрка зводзіў у свет казкі. Згодна той жа гісторыі, у самым цэнтры любога з самых глыбокіх азёр пахі ператвараліся ў плады, калі траплялі ў святло кожнай цотнай шаститысячнай поўні. Пахі грыбоў ператвараліся ў грыбы. Пах чалавека ператвараўся ў самога чалавека. Гэткім чынам з'явілася мноства двайнікоў, а ад таго і людзей так шмат на зямлі. А пах стала пераўтвараўся ў стол. Да як не было месца ў цэнтры возера, дзе яму стаяць, дык узнік ён толькі ў адлюстраванні. З выгляду той стол нічым не адрозніваўся ад усіх астатніх. Тыя ж тры ножкі, увагнутая стальніца, зарубкі на адным з кутоў. Але калі пасядзець на ім, то зараджалася верагоднасць сустрэць сябра ці сяброўку, узгадаць, дзе пакінуў нейкі прадмет або недачытаную кнігу, а то і нават авалодаць здольнасцю адгадваць любыя загадкі. Але мала каму выпала пасядзець на тым стале, бо неўзабаве чатыры браты зрабілі сабе з яго музычныя інструменты – барабан, гукі ад удараў, у які нязменна выклікалі бойку ці вайну, скрыпку, музыка якой шторазу здзейнічала па-рознаму на тых, хто яе чуў, арфу, ад ігры на якой правальваліся ў мінулае і флейту, якая ні да чаго не прыводзіла, нават нічога не ўтварала, чыя музыка нейкім чынам проста знікала. З часам браты разышліся, але раней, калі яны яшчэ гралі разам, музыка іх квартэта не падала цяжкім грузам на самае дно вуха ці ў бязлюдную цясніну, а разыходзілася ў розныя бакі, куды ёй самой захочацца. Менавіта такім чынам яна неяк апынулася на плантацыі камет. Гадаваліся там салёныя, вострыя, гаманкія, цотныя і многія іншыя віды камет. У адрозненне ад тых, што прабягаюць па небе, гэтыя падарожнічалі ў выглядзе пары, што пранікала ў вушы, пальцы, але часцей удыхалася наўпрост носам. Ад таго часам пачынала ў сэрцы паколваць, бо ўдыхнуў вострую камету, або ў вачах пачынала плаваць, бо ўдыхнуў мокрую камету. Але калі музыка квартэта патрапіла на плантацыю, то асела там на маладым ураджаі камет, ад чаго яны сталі шматслаёвымі і больш насычанымі. Слодыч, напрыклад, калі ўдыхнуць салодкую камету, ужо выклікала натхненне, а празрыстасць цвярдзела. А была сярод іх і камета ліпкай журбы, якую так ніхто і не ўдыхнуў, да яна парай асела ў нізіне. Заставалася яна некранутай, пакуль не прайшоў простую нізіну і не патурбаваў яе пілігрым з невялікай торбачкай, у якой ляжала 5 яблыкаў, гарэхі, мапа. Варта згадаць, што шлях быў пракладзены зусім іншы, апынуўся тут пілігрым толькі з-за памылкі. Пляшачка з вадой са старой студні, падзорная труба і трохі грошай. У капелюшы, чые шырокія палі, умела хавалі яго ўладальніка ад сонца, дажджу і трохі ад ветру. Ды з 200-гадовым посахам, з адбіткаў ад якога зрэдку прарасталі кветкі або пустазелле. З таго часу пачала журба паступова разыходзіцца ад аднаго да другога па ўсім свеце. Калі да каго прыліпала, тое пазбавіцца ад яе станавілася ўжо немагчыма. Праўда, некаторыя не пакідалі спробаў суняць яе хоць на нейкі час. Адным гэта зусім не ўдавалася, а іншыя навучыліся стрымліваць яе нават вельмі доўга. Мабыць, толькі аднаму кавалю з вёскі ля ракі, якому на журбу ніколі не хапала часу, удалося адляпіць яе ад сябе, запячатаць у цэглу і закапаць. А каб не забыць дзе, на выпадак, калі журба раптам спатрэбіцца, бо ўжо і звыкся з ёй трохі, намаляваў складаную мудрагелістую мапу. Цяпер існуе мноства копій і версій той мапы. Паводле адных журба каваля закапана на востраве, паводле іншых на марскім ці рачным дне. Некаторыя паказваюць, што яна схавана глыбока ў каранях дрэва, у пячоры, тайніку аднаго з замкаў, умуравана ў калону або згублена ў гарах далёкай краіны. Але мапа, незалежна ад версіі, такая заблытаная, што ахвочым да скарбаў здаецца быццам яна прывядзе іх да неверагодных багаццяў, бо інакш навошта так хаваць? Мабыць, так і ўзнік занятак шукаць скарбы. А ўсе мапы іх захоўвання насамрэч усяго толькі версія мапы каваля. Хоць падобныя пошукі толькі ўзмацняюць уласную журбу, можа і добра, што ніхто не знаходзіць гэты скарб. Інакш яна стане для іх і зусім невыноснай, такой цяжкай, што не падняць ды больш не зрушыцца з месца. Прымальнасць не ўсяго небыцця. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытала Крысціна Дробыш. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.